Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 11 Aprili mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutaka serikali ya mpito kuundwa baada ya muda wa muhula wa Rais Joseph Kabila kumalizika.
Kama uchaguzi ufanyike, ni sherti kuwe president ambaye atafanya interim ni presidenti wa Sena, na huyu ana jukumu ya kutayarisha uchaguzi katika muda wa miezi 4.
Kura zinahesabiwa katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais wa visiwa vya Komoro, ambapo wagombea wa serikali na upinzani wanadai ushindi.
Na leo katika makala yetu ya jamii na maendeleo tunatupia jicho changamoto ya kuacha watoto katika vituo vya malezi, yani daycare, faida na hasara zake.
Kimsingi kwa uelewa wangu nilionao na malezi nilionayo, mama anatakiwa kubaki nyumbani kutunza watoto. Ila kwa sababu siku hizi wote tunatafuta, hizo daycare mimi naamini ni za kutunzia tu watoto mpaka muda wa kurudi kazini. Kwanza mtoto anashinda zaidi na mtu baki na sio mzazi.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia mitambo ya FM, shortwave pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Idi anatusomea habari muhimu za alfajiri ya leo.
Rais wa Marekani Barack Obama ametoa uhakika kwamba hataingilia uchunguzi wa serikali juu ya namna mgombea urais anaongoza katika chama cha Democrat Bi Hillary Clinton alitumia akaunti yake binafsi barua pepe wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje kuanzia mwaka 2009 mpaka mwaka 2013. Rais Obama alitoa kauli hiyo wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News kwamba Bill Clinton hakuhatarisha usalama wa taifa kwa kutumia akaunti binafsi ya barua pepe kutoka katika kituo kilichokuwa nyumbani kwake New York badala ya kutumia mfumo wa barua pepe wa serikali uliopo hapa Washington. Lakini aliongeza kwamba kulikuwa na uzembe katika namna ya kuratibu barua pepe kupitia kituo hicho na ni jambo ambalo tayari ameshakiri. Kiongozi wa upinzani nchini Djibouti ameyapinga matokeo ya uchaguzi wa rais hapo jana kwa madai ya wizi, japokuwa tume ya uchaguzi iliyapinga madai hayo. Chama tawala cha Djibouti kilimtangaza rais Ismail Omar Guelleh kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa Ijumaa kwa kupata 87% ya kura zilizopigwa. Wagombea watatu waliokuwa katika kinyang'anyiro cha urais na rais aliyepo madarakani wameiambia VOA kwamba matokeo hayo ni batili. Mgombea huru Mohamed Musa Toto amesema kulitokea wizi wa kura nchini kote na huo ni ubatili na ni jambo lisiloweza kukubalika. Jama Abdurrahman Jama, mgombea mwingine wa kujitegemea, alisema kuna masuala yalifanyika yasiyo sawa. Rais Guelleh alichukua madaraka mwaka 1999, sasa anatazama na anatarajiwa kuanza muhula mwingine wa miaka mitano. Zoezi la kuhesabu kura likiendelea katika visiwa vya Komoro kutokana na duru ya pili ya uchaguzi wa rais hapo jana, wagombea wawili wa juu tayari wanadai ushindi. Matokeo rasmi hayajajulikana na hayatojulikana katika muda wa siku mbili zijazo, lakini wachambuzi wanasema uchaguzi huo ulikuwa na ushindani mkubwa kati ya rais wa zamani Assoumani Azali na makamu wa rais wa serikali inayoondoka madarakani Mohamed Ali Saleh. Abdul Shakur Abud na maelezo zaidi.
Uchaguzi wa jana unaripotiwa ulifanyika kwa utulivu na amani kote nchini Komoro, pakiwemo na matatizo kadhaa katika visiwa vya Nzwani na Mwali, ambapo
Matatizo yaliweza kutanzuliwa na upigaji kura kuendelea. Kufikia usiku wa manane saa za Afrika Mashariki, matokeo ya awali yalianza kutolewa na rais wa zamani Asmani Azali alionekana akiongoza katika visiwa vya Mwali na Nzwani, huku kisiwa kikuu cha Ngazija kilikuwa bado kinahesabu kura zake. Kufuatia malalamiko yaliyotolewa katika duru ya kwanza mwezi uliopita, upinzani walitaka kura kuhesabiwa tena na tume ya uchaguzi iliamua kwamba wagombea watakuwa na wajumbe wao katika kila kituo na kura kuhesabiwa katika vituo hivyo vya uchaguzi kabla ya kuwasilisha makao makuu katika mji mkuu wa Moroni wakati wa duru ya pili. Wakomoro wengi wanataka mageuzi baada ya zaidi ya miaka 4 ya utawala muungano wa vyama vya utawala unaoongozwa na Mohamed Ali Swale maarufu kama Mamadu, wakidai kumekuwa na ulaji rushwa uliokithiri pamoja na ukosefu wa huduma muhimu kama maji, umeme na kadhalika. Baadhi ya wapiga kura waliozungumza na Sauti ya Amerika wanasema ingawa hawaamini upinzani pia utaweza kuleta mabadiliko makubwa, lakini wanahisi itakuwa bora zaidi kubadili utawala na kuupatia upinzani utakaoongozwa na Azali ali chukua madaraka kwa mara ya kwanza kwa mapinduzi mwaka 1999 na kuondolewa kwa uchaguzi mwaka 2006.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Habari kutoka Russia zinaripoti kwamba jeshi la Syria linajiandaa kufanya operesheni kubwa ya jeshi la anga la Russia ili kupambana kukomboa mji wa kaskazini wa Aleppo. Shirika la habari la Interfax hapo jana linamnukuu waziri mkuu wa Syria Wael al-Haiki akisema hatua hiyo ya kijeshi na madhumuni ya kukomboa na kusitisha vikundi vya kihalifu vyenye silaha ambavyo havijajiunga katika mpango wa kusimamisha mapigano. Haiki pia alinukuliwa akisema kwamba kukomboa mji kutoka kwa waasi kutawezesha vikosi vya serikali kusonga mbele kwa kilomita 300 upande wa mashariki kuelekea ngome ya Islamic State ya Deir ez-Zor. Mpango wa kusimamisha mapigano nchini Yemen ulianza jana saa 6 usiku kwa saa za Yemen, ambapo pande zote zimeahidi kuheshimu. Mpango huo una lengo la kupisha mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika Aprili 18 nchini Kuwait na kutazamiwa kufanikiwa. Taarifa ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia imeeleza kwamba muungano wa Uarabuni unatarajiwa kuheshimu makubaliano ya kusimamisha mapigano huko Yemen yaliyoanza saa 6 usiku jana Jumapili kama ilivyotakiwa na Rais Hadi, lakini utakuwa tayari kujibu mashambulizi yoyote kutoka kwa waasi. Waasi wanaosaidiwa na Iran pia wamesema watatekeleza makubaliano hayo, lakini watajibu mashambulizi endapo tu watashambuliwa. Na waziri mkuu wa Ukraine aliyekabiliwa na upinzani mkali Arsen Yatsenyuk jana Jumapili amesema kwamba anajiuzulu na kuacha njia kwa serikali mpya itakayoundwa na kushughulikia juhudi za kumaliza mgogoro wa kisiasa wa Kiev. Yatsenyuk alitoa hotuba yake kupitia televisheni na ujumbe wake wa Twitter kwamba ana matumaini kujiuzulu kwake, ambapo kutawasilishwa rasmi bungeni siku ya Jumanne, kutaipa Ukraine nafasi ya kuidhinisha mageuzi ya uchaguzi, katiba na sheria na kujiunga na Jumuiya ya Ulaya pamoja na NATO, ambao ni umoja wa washirika wa kijeshi wa mataifa ya Magharibi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, tunaangalia habari yenye uzito inatupeleka huko Kongo, ambako viongozi wa upinzani wamepongeza baraza kuu la Umoja wa Mataifa kuhimiza serikali ya Kinshasa kuandaa uchaguzi kwa haraka ili kuheshimu katiba nchi hiyo inayotaka uchaguzi mkuu kufanyika tarehe 27 Novemba mwaka 2016 kabla ya kumalizika muda muhula wa utawala wa Kabila. Lakini muungano wa vyama vya utawala unashikilia kuweko na mazungumzo kabla ya uchaguzi ili uchaguzi huo usiwe na vurugu. Oser Malivika kutoka Goma na ripoti kamili.
Akizungumza nasi hapa katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Paul Lumbulumbu, kiongozi wa chama cha PLD, amesema kwamba wameendesha kikao katika muungano wa vyama vya upinzani kwa kushukuru hatua za Umoja wa Mataifa walizochukua kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana kwa maandalizi ya uchaguzi.
Sisi tulifurahishwa sana kuona kwamba Umoja Mataifa wamekamata mpango wa kuweza kusema wanaweza kusindikiza uwepo wa uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo mpango wa Umoja Mataifa umeweza kuonesha namna gani viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamealikwa kuweza kuheshimu katiba. Inaomba uchaguzi wa rais, uchaguzi wa wanabunge wa taifa ufanyikane mwaka huu kwa tariki 27 mwezi wa 11.
Naye Norbert Atsongi, kiongozi wa chama cha PPRD cha Rais Joseph Kabila katika mji wa Beni, lakini lazima kuweko mazungumzo kati ya upinzani na vyama tawala ili kuweko na maandalizi bora ya uchaguzi.
Mzozo haisi vizuri, uchaguzi yote kupita na mzozo si vizuri. Lakini Umoja wa Mataifa pia ilisema lazima uchaguzi uwe. Hasa si uchaguzi wanasema lazima uchaguzi uwe. Inafai uwe uchaguzi ili sio kuwa na mzozo. Na ile sio kuwa na mzozo, hiyo Rais Kabila anasema tukae, tutatue, tuangalie kitu gani inaweza acha tusie uchaguzi yenye itakuwa ya mzuri. Tukae sisi wote tupangilie pamoja.
Upande mwingine nilizungumza naye Jean-Baptiste Kasekwa, vile vile akiwa upande wa upinzani.
Katiba ya nchi yetu inasema kama uchaguzi haukue, kipengele ya 75, kama uchaguzi haufanyike ni sharti kuwe president ambaye atafanya interim ni presidenti wa Sena, na huyu ana jukumu ya kutayarisha uchaguzi katika muda wa miezi 4. Ni kusema katiba ya nchi yetu imeandaa vitu vyote, na sione kama wakati wa kongomani wote watasimama, sione serikali itatuma jeshi gani kusudi mahitaji wa kongomani isitimilike. Ni sharti uchaguzi utafanyika.
Postende Kesiri ni mmoja wa vyama tawala akiwa katika mji wa Kinshasa.
Wao walisema wanaomba wakongomani waikali wazungumuze, kwani uchaguzi juu uchaguzi isitoshe mzuzu, lakini wakongomani kuikala kuzungumuza ashindia mambo yote juu mkataba wa Kongo hayakataze watu kuikala kuzungumuza.
Wadadisi wa mambo wasema kwamba endapo hakutakuwa na mazungumzo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukosa kuandaa uchaguzi, huenda nchi hii ikatumbukia katika machafuko. Nikiripotia Kumekucha Afrika, mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mpinzani mkuu wa kisiasa nchini Pakistan, Imran Khan, amemtaka waziri mkuu wa nchi hiyo, Nawaz Sharif, kujiuzulu baada ya nyaraka zilizotolewa kwa siri na kituo cha sheria cha Panama kufichua kwamba watoto wake wenyewe wanamiliki kampuni kadhaa katika nchi za nje. Ufichuaji huo umezua mjadala mkubwa nchini Pakistan katika duru za kisiasa pamoja na vyombo vya habari, hasa ukimkosoa waziri mkuu Sharif kwa kudaiwa kuficha mali za familia yake kwa siri. Waziri mkuu huyo amepinga madai yoyote ya uwajibikaji ama wa watoto wake wa kiume usio sahihi, na wiki iliyopita alitangaza kuanzishwa kwa tume ya sheria itakayoongozwa na jaji mstaafu kuchunguza kashfa hiyo. Lakini mpinzani wake mkuu Imran Khan, katika hotuba kupitia televisheni, amepinga kuundwa kwa tume hiyo, akisema ni jaribio la kuficha ulaji rushwa unaofanywa na familia ya Sharif. Chombo cha safari za anga bila rubani kilichokuwa na shehena ya mizigo na kupewa jina la SpaceX kiliwasili hapo jana katika kituo cha kimataifa cha anga za juu ikitokea Canaveral, Florida, siku mbili zilizopita. Mwanaanga ambaye yupo katika kituo hicho kutoka nchini Uingereza, Tim Peck, alitumia mkono wa robot kupokea shehena iliyowasili na alisema ilikuwa sawa na kuvua joka angani. Chombo cha SpaceX Dragon kilifika katika kituo cha kimataifa cha anga Jumapili asubuhi kikiwa kimebeba shehena ya kilo zaidi ya 3,100 ya vifaa, ikiwa pamoja na chakula, vifaa vya majaribio vya maabara na chumba maalumu kinachopanuliwa kwa kujazwa upepo. Wakati huo huo, idara ya safari za anga ya Marekani, NASA, inajitahidi kukifufua kifaa chake cha uchunguzi wa sayari cha Kepler kilichopoteza nguvu zake na kuingia katika hali ya dharura kikiwa zaidi ya kilomita milioni 120 kutoka duniani. Idara hiyo ya anga inasema mara ya mwisho kuwasiliana na kifaa hicho ilikuwa wiki moja iliyopita. Waendeshaji wa kifaa hicho waliopo ardhini walikuwa wakijiandaa kukielekeza kifaa hicho ndani ya mkusanyiko wa nyota na sayari huko anga za juu ambayo haikuonekana kuwa na binadamu na ilijulikana kama Milky Way. Inaelezwa kwamba kifaa hicho hakikuonyesha dalili za matatizo yoyote wakati huo. Toka wakati huo NASA inasema Kepler iliingia katika kile ilichokiita ufanyaji kazi mdogo na kusema kuokoa kifaa hicho ni suala muhimu kwa hivi sasa. Naam, na hivi sasa tunaendelea kupata ripoti zetu. Na kwa hakika kampeni za uchaguzi wa awali hapa Marekani zimepamba moto, ambapo jimbo la New York ambalo kawaida halipewi umuhimu mkubwa wakati wa mashindano haya limegeuka kuwa mahala pa ushindani mkubwa. Hivi sasa wagombania kiti cha urais wa vyama vyote Republican na Democrat wanapigania kupata ushindi ili kuongeza idadi yao ya wajumbe wanaohitajika kuchaguliwa kuwakilisha vyama vyao. Sasa hivi Abdul Shakur imekuwaje New York na imekuwa uwanja wa mashindano katika uchaguzi wa awali wa safari hii?
Kwa hakika idi kuna mambo mawili. Wagombea kiti wanaongoza Hillary Clinton wa chama cha Democratic na Donald Trump wa chama cha Republican wanakabiliwa na ushindano mkali kutoka kwa Bernie Sanders na Ted Cruz waliopata ushindi mkubwa huko Wisconsin wiki iliyopita. Lakini wote wanakabiliwa pia na ushindani mkali huko New York, jimbo anakotoka Trump.
It's great to be home.
Ni jambo zuri kuwa nyumbani. Hapa ni nyumbani.
Na ni jimbo ambalo Hillary amewahi kuliwakilisha kama senator. Na jambo la pili, hivi sasa wagombea wanapigania wajumbe kabla ya kuwasili mkutano mkuu wa Julai. Kwa upande wa Democratic, muda wa Sanders unayoyoma, hata hivyo ana matumaini kuweza kuwahimiza wajumbe maalum ambao ni viongozi wa chama na viongozi wa kisiasa kubadili msimamo wao na kumuunga mkono yeye badala ya Clinton.
If we can win here, it absolutely opens the door.
Ikiwa tutaweza kushinda, milango bila shaka itafunguliwa na kutuwezesha kupata ushindi kuelekea White House. Wapiga kura wakijitokeza kwa wingi, sisi tutashinda.
Cruz kwa upande wake anajigamba kwamba anaweza kushinda uteuzi hata akiwa nyuma ya Trump, kwani Trump hana idadi ya kutosha kuchaguliwa moja kwa moja. Kwa hivyo anahisi anaweza kuleta changamoto.
If we go into a contested convention, we're going to have a ton of delegates. Donald is going to have a ton of delegates.
Tukiingia katika mkutano mkuu wenye mashindano, tutakuwa na wajumbe wengi wa kutosha. Trump atakuwa na wajumbe wengi wa kutosha, lakini tutakapoingia katika duru ya kwanza ya uchaguzi, tutakuwa na kura nyingi kwa ujumla kuliko Donald Trump, na katika duru ya pili tutashinda uteuzi.
Matarajio ya Cruz ni kwamba Trump hatopata wajumbe 1237 wanaohitajika kuchaguliwa moja kwa moja. Kwa hivyo wajumbe wanakuwa na uhuru wa kumchagua nani wanaomtaka katika uchaguzi unaofanyika katika mkutano mkuu. Na wachambuzi wanasema namna mambo yalivyo, huenda Trump asipata wajumbe wanaohitajika, na hivyo kutakuwa na mkutano mkuu wa mashindano. Kwa upande wa Clinton mambo ni rahisi. Anasema ana hamu tu kukamilisha mashindano ya chama cha Democratic na kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu.
We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because the sooner
tuko njiani kuteuliwa, lakini ninahitaji kushinda kwa wingi New York. Kwa sababu nikiweza kukamilisha uteuzi huo kwa haraka, ninaweza kugeuka na kukiunganisha chama pamoja, na tutaweza kwa haraka kushambuliana na wa Republican.
Uchunguzi wa maoni unaonesha Clinton na Trump wanaongoza kwa idadi kubwa huko New York, ambako uchaguzi wa awali utafanyika tarehe 19 mwezi huu.
Tukiendelea na ripoti zetu, baada ya kutoka hapa nchini Marekani, moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda. Wagonjwa wa saratani 25,000 wamo taabani nchini Uganda baada ya mashine inayotumika kuwatibu kuharibika kiasi cha kutoweza kutengenezwa. Mashine hiyo inayotumia nguvu za mnyinyurisho kutibu saratani, yani radiotherapy machine, inaripotiwa kuharibika kabisa mwanzoni mwa mwezi huu baada ya kutumika kwa muda wa miaka 21 mfululizo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Habari za mashine hiyo ya kutibu saratani kuharibika zimefichuliwa kwa vyombo vya habari na mtu ambaye jina lake tumelibana baada ya chama tawala cha NRM kufanya sherehe kubwa siku ya Jumamosi kusherehekea ushindi wake Rais Museveni katika uchaguzi mkuu. Sherehe inayoripotiwa kugharimu shilingi bilioni 1.5 za Uganda. Na baada ya taarifa hiyo kusambaa kwa kasi, serikali kupitia kwa waziri wa afya Dr. Elioda Tumwesije imekiri kwamba kweli mashine hiyo haiwezi kutengenezwa tena.
The breakdown of this machine will certainly reduce our capacity for delivery of cancer treatment in the country by about 30%.
Kufeli kwa mashine hii ya kutibu saratani kutapunguza uwezo wetu wa kutibu ugonjwa wa saratani kwa kiasi cha 20%. Lakini hii haina maana kwamba watu wengi watakufa kutokana na kutokuwepo mashine hiyo. Mbinu zingine za kutibu saratani zitatumika. Dr. Lioda hata hivyo amekuwa mwepesi kusema kwamba serikali imekosa kununua mashine nyingine licha ya dalili za siku nyingi kwamba iliyoharibika sasa ilikuwa imefika kiwango cha kutofanya kazi wakati wowote kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika. Waziri huyo wa afya anasema kwa sasa hakuna mahali pa kuweka mashine nyingine ya kutibu saratani hata kama itanunuliwa hii leo, kwa sababu jumba lililopo sasa halikubaliwi katika viwango vya kimataifa.
Coming from Rwanda, Kenya and also coming to get radiotherapy here.
Wagonjwa wa saratani wamekuwa wakitoka hata nchini Rwanda na Kenya kupata matibabu ya saratani kwa kutumia nguvu za umeme hapa nchini Uganda. Kwa sasa tuna mipango ya kununua mashine zingine zenye uwezo mkubwa wa kutibu saratani. Kinachotuchelewesha ni mahala pa kuweka mashine hizo. Tunasubiri jumba la kuziweka lijengwe.
And therefore cannot be used house the new equipment.
Wasimamizi wa hospitali ya kutibu saratani ya Mulago wanasema kwa sasa wanatumia mbinu mbadala kushughulikia idadi kubwa ya wagonjwa wa saratani ambao wameathirika baada ya mashine hiyo ya radiotherapy kufeli kufanya kazi.
Cancer treatment has not stopped. The only thing which has happened is that this capacity has been reduced.
Matibabu ya saratani hayajasimama. Ukweli ni kwamba uwezo wetu wa kutoa matibabu umepungua. Inabidi sasa tutegemee mbinu mbadala za kutoa matibabu.
Maximize the other capacity.
Takwimu za Wizara ya Afya ya Uganda zinaeleza kwamba watu 1,200 hugundulika kuugua ugonjwa wa saratani kila mwaka, visa vipya 60,000 vya maambukizi vikirekodiwa, huku watu 46,670 wakiaga dunia kila mwaka kutokana na ugonjwa wa saratani. Wizara ya Afya ya Uganda pia inasema kwamba katika muda wa miaka 5 ijayo watu 1,300 watakuwa wanaugua saratani kila mwaka nchini humo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick kwa niaba ya VOA. Leo Jamii na Maendeleo inaangazia suala zima la makuzi na malezi ya watoto. Kuna baadhi ya wazazi wamekuwa wakisema hawawezi kuwapeleka watoto wao katika vituo hivi kwa maana kunapunguza mapenzi baina ya mzazi na mtoto. Na hapa ninazungumza na baadhi ya akina mama.
Kwangu mimi, daycare kama daycare naona tu ni mfumo wa siku hizi kupunguziana kazi nyumbani. Kwamba hatuna house girl, wasichana wazuri wa kutunza watoto nyumbani au mayaya tuseme. Kwa mzazi hana pa kumwacha mtoto anapoenda kazini. Kimsingi kwa uelewa wangu nilionao na malezi nilionayo, mama anatakiwa kubaki nyumbani kutunza watoto. Ila kwa sababu siku hizi wote tunatafuta, hizo daycare mimi naamini ni za kutunzia tu watoto mpaka muda wa kurudi kazini. Kwanza mtoto anashinda zaidi na mtu baki na sio mzazi. Kwa mimi wanasema zile ruti zangu, mizizi yangu, mimi mtoto hawezi kuipata kama anashinda daycare. Nakutana naye labda saa 2 usiku on daily basis. Kwa mtoto anapata characters, tabia na kila kitu na mfumo wa maisha kutoka kwa mwalimu anayeshinda naye. Leo hii tunashangaa watoto na kuwa na tabia tofauti na mifumo tofauti kwa sababu tu wanaelewa na watu wengine.
Tunaamini kwamba ubongo wa mtoto huwa unakariri vitu kwa muda fulani hivi. Kwa hiyo na mtoto anapokuwa anakuwa, yale makuzi ambayo anayapata kutoka kwa wazazi ndio ambayo yanamjengea misingi na maadili. Lakini ukajikuta kwamba mtoto yuko mbali na mzazi, kuna vitu ambavyo anavikosa na anajifunza kutoka kwa wale ambao wanaishi nao. Na wale ambao wanaishi nao huwa kila mtu ana tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza ukajikuta anakopi tabia ya mtu ambayo si nzuri, mwisho wa siku ikaje ikambomolea misingi na maadili ambayo alitakiwa kuyapata kutoka kwa mzazi.
Baada ya kuyasikia hayo mengi, na sasa tuangalie lengo hasa la hivi vituo vya kulelea watoto. Hapa nazungumza na mwalimu ambaye yeye anawaangalia kwa ukaribu hawa watoto.
Lengo hasa la hivi vituo vya kulelea watoto wadogo mchana ni uchangamshi ule wa awali ambao una stimulate brain ya mtoto ili mtoto aweze kuwa na uelewa mzuri.
Baadhi ya watu wamekuwa wakilalamika kuwa hakuna miongozo ya namna ya jinsi inavyopaswa vituo hivi kuendeshwa. Na hapa nimezungumza na afisa ustawi wa jamii wilaya Mbeya, Bi Magdalena Songoma.
Kweli ni kwamba kuwekeza kwenye watoto wadogo, hasa kwenye hivi vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, ni jambo la muhimu sana kwa jamii, kwa sababu vituo hivi vinatusaidia sana kwenye uchangamshi wa awali wa mtoto. Na mara nyingi watoto wengi wanashindwa kupelekwa kwenye vituo hivi na moja kwa moja kupelekwa kwenye shule za awali, ambapo moja kwa moja wanajikuta watoto wakiwa bado wadogo wanapelekwa kwenye shule za awali, wanaanza kuchanganyikana watoto wakubwa, ambapo sasa unakuta wameruka hatua moja ambayo mwanzoni kabisa walitakiwa wao wamepata ule uchangamshi wao kwenye vile vituo vya kulelea watoto wadogo mchana.
Kuna athari gani kwa hawa watoto kama watakuwa chini ya uangalizi wa mtu ambaye hana AB za malezi ya watoto?
Ni ukweli kuna athari kwa mtu ambaye anaweza kuwalea watoto wakati hana zile mbinu za kulea watoto, kwa sababu kuna swala moja pengine anaweza akawapa huduma ambazo ni kubwa ukilinganisha na umri wa watoto. Mtoto anapoweza kukosa, anaweza akampa adhabu kubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana walezi wanaokaa na wale watoto kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, ni vizuri wakawa na elimu ya malezi ya watoto.
Ukweli ni kwamba uwepo wa shule hizi umesaidia sana katika swala zima la maendeleo, kama ambavyo unaweza kuwasikia watoto hawa wakiwa na furaha.
Shule bado penda baba na mama ikataza. Shule na ipenda na kibasima. Maria
Ili kufahamu faida za kuwekeza kwa watoto, nilimtafuta mchambuzi wa masuala ya makuzi na uchangamshi kwa watoto wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ofisi ya hapa Tanzania, Bwana Oda City Burunda. Naye ana haya ya kusema.
Tafiti nyingi zimeonekana kabisa kwamba unapowekeza kwa mfano katika swala la kumwandaa mtoto kuwa na ule utayari wa shule, mtoto anapokuwa anaanza elimu ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto katika vituo vya kulelea watoto wadogo, na anapoanza shule ya msingi, huyu mtoto anakuwa na muendelezo mzuri sana. Atakapokuwa amehitimu, anakuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo yake mwenyewe, maendeleo ya jamii, na katika maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kuna nchi nyingi ambazo zimeendelea tayari, kwa mfano nchi kama Marekani, Uingereza, Norway, Sweden, Canada, ni nchi ambazo ziliwekeza sana katika watoto wadogo na hatimaye wanaona manufaa makubwa watoto wao wanapokuwa wakubwa. Inawajengia kuwa wabunifu, wagunduzi wa mambo mbalimbali. Na kwa mfano Marekani wanasema kwamba tafiti zinaonyesha kwamba hata uhalifu wa watoto waliopita katika kuandaliwa awali ni mdogo sana ukilinganisha na wale ambao hawakupita katika ule mfumo.
Ni muhimu kwa kila mmoja wetu kutambua mchango wa malezi na makuzi kwa watoto. Hapa tunafikia mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama ametoa uhakika kwamba hataingilia kati uchunguzi wa serikali juu ya namna mgombea urais anayeongoza katika chama cha Democrat Bi Hillary Clinton alitumia akaunti yake binafsi barua pepe wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje kuanzia mwaka 2009 mpaka mwaka 2013. Kiongozi wa upinzani nchini Djibouti amepinga matokeo ya uchaguzi wa rais hapo jana kwa madai ya wizi, japokuwa tume ya uchaguzi iliyapinga madai hayo. Habari kutoka Russia zinaripoti kwamba jeshi la Syria linajiandaa kufanya operesheni kubwa ya jeshi la anga la Russia ili kupambana kukomboa mji wa kaskazini wa Aleppo. Mpango wa kusimamisha mapigano nchini Yemen ulianza jana saa 6 usiku kwa saa za Yemen.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante Idi Ligongo kwa muhtasari huo. Tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi hapa ni Abdishakur Abud nikisema msikose kwa nasi saa 10:30 wakati wa VOA Express na matangazo yetu ya jioni. Kwa herini.